Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 18 годин. У Пражской студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Менск готовы стаць пасярэднікам паміж Москвой і Киевом. Расія хоча прыслаць у Барановичы 24 свае знішчальнікі. Еўразвяз узгадніў чарговыя санкцыі супраць Расіі. Гэта і іншыя тэмы падрабязна неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку.
Добрый вечер. Прарасійскія ўлады Крыму абвясцілі аўтаномную рэспубліку незалежнай дзяржавы, якой горад Севастополь мае асаблівы статус. Паводле прэсавага цэнтра крымскага парламенту за пастанову аб незалежнасць Крыма і зварот з прапановай прыняцця аўтаноміі ў склад Расійскай Федэрацыі ў якасці суб'екта прагаласавалі 85 дэпутатаў. Сёння ж рашэннем Верховнага Савета аўтаноміі крымскі парламент перайменаваны ў Дзяржсавет Рэспублікі Крым. Згодна з референдумом об статусу Крыму за долучэнне да Расіі прагаласавалі амаль 97% жыхароў паўвыспы. Яўка выбаршчыкаў перавысіла 83%. Крымскія татары байкатавалі референдум, незалежныя эксперты паведамілі пра сур'ёзныя парушэнні ў часе галасавання. Афіцыйны Кіев, а таксама лідары краінаў Захаду, АБСЕ і іншыя міжнародныя арганізацыі назвалі референдум антыканстытуцыйным. Расія лічыць яго легітымным. Дзярждума Расіі ўжо паабяцала у самыя кароткія тэрміны прыняць рашэнне аб уваходжанні Крыму ў склад Расіі. Тым часам Злучаныя Штаты Амерыкі апублікавалі спіс расійскіх афіцыйных асобаў, якія падвяргаюцца санкцыямі у сувязі з падзеямі вакол Украіны і Крыма. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні Белага дома. У ліку гэтых асобаў Уладзіслаў Сурков, Сергей Глазів, Леонід Слуцкий, Андрей Клішас, Валентина Матвієнко, Дмитрий Рогозін і Алена Мізуліна. У списі так само прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, старшиня Верховного Совета Криму Владимир Константинов, а так само були президент України Віктор Янукович і його поплечник Віктор Медведчук. Міністри заміжних справ країни розв'язу погодилися ввести санкції у дочиненні до 21 офіційної особи з Росії і України у сувязі з кризисом в Україні. Санкції прадугледжваюць візавыя абмежаванні і замарожванне рахункаў гэтых чыноўнікаў. Дамоўленасць была дасягнута на сённяшнім пасяджэнні кіраўнікоў МЗС краінаў Еўразвязу ў Брусэлі. Еўрапейскі звяз заклікаў Расійскую Федэрацыю адмовіцца ад анексіі Крымскай паўвыспы і спадзявацца, што падзеі ва Ўкраіне можна звярнуць назад. У гэтай сувязі Еўразвяз заявіў, што любыя далейшыя крокі Расійскай Федэрацыі ў справе дэстабілізацыі сітуацыі ў Ўкраіне могуць прывесці да дадатковых і далёка ідучых наступстваў для шырокага дыяпазону эканамічных адносінаў паміж Еўрапейскім звязам і яго дзяржавамі, членамі з аднаго боку, і Расійскай Федэрацыі з іншага боку. Еўрапейскі звяз заклікае Расію вярнуцца да развіцця стратэгічнага партнерства з Еўразвязам замест дыпламатычнай і эканамічнай ізаляцыі. Расія вылучыла шэраг умоў па фармаванні міжнароднага механізму для ўрэгулявання крызісу вакол Украіны. Сярод мэтай гэтай групы спрыянне выпрацоўкі новай канстытуцыі Украіны, якая, на думку МЗС Расіі, павінна стаць федэрацыяй. МЗС Украіны ўжо назваў гэтыя прапановы непрымальныя. Гэтая заява МЗС Расіі падобная на ультыматум, заявіў дырэктар дэпартаменту інфармацыйнай палітыкі МЗС Яўген Перабініс. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Шаноўны слухачы, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.